Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 июль шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бабарда Балкарнын Баксан суу электр станциясында террор hücumu болду. Русия патриархы Кириллның Украина сафары дәвам итә. Хакимият курылык нәтиҗәсендә бәяләрнең артуын кире какса да, базарда азык-төлек бәяләре югарыга үрмәли. Алтын мөнбәр мусламан кинофестивале икегә бүленде. Егерме беренче июль көнне иртән Кабарда Балкарының Баксан су электр станциясындагы шартлауның террор һөҗүме булганлыгы баштан ук әйтелде. Моңа кадәр әле стратегик корылмаларда террор һөҗүмнәренең күзәтелгәне юк иде. Белгечләр станциядә иминлек чаралары тиешле дәрәҗәдә булмаган дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан вакыты белән 5:20 минутта билгесез кешеләр Кабарда Балкардагы Баксан су электр станциясендәге ике сакчыны үтереп бинага үтеп керә һәм шартлаткыч куя. Бер сәгатьтән соң беренче шартлау әтагын күпмедер вакыттан соң икенчесе була. Әлеге хәлдән соң су генераторларының берсендә янгын чыга. Ә барлыгы эш шартлау булуы әйтелә. Соңрак тагын берсе яңгырый, әмма ул бер нәрсәгә дә инде зыян салмый. Һөҗүм итүчеләр ике сакчыны үтерүдән тыш тагын су электр станциясенең эш хезмәткәрен, шул исәптән бу тәүлектә җитәкче һәм аның урын басары вазифаларын башкаручыларны кыйнаулар әйтелә. Алар хастаханәгә озатылган. Станциядәге шартлау нәтиҗәсендә ике агрегатка зыян килә, әмма Кабарда Балкар Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат сәркатибе Кантимир Давыдов исә бу халыкка зыян салмаячагын әйтә.
Станция выведена из строя, взрыв повредил две турбины.
Станция эштән чыкты, чөнки шартлау ике генераторга зыян салды. Шулай ук янгын аның өченчесенә дә хилафлык китерде. Монда инде хәзер станциянең эшчәнлеге турында сүз бармый, чөнки ул энергия системасына тәэсир итмәник дигәндә ул өстәмә җиһаз гына булып торды.
Потому что она является резервной.
Давыдов шулай ук бернинди су басу иш әйберләр янамый дип әйтә. Ник дигәндә станциянең бернинди дә эре су саклагычы юк, су турдан туры елга үзәненнән бирелә. Росгидро ишмасы станция хезмәткәрләренең генераторларга су килүен вакытында туктатып, суны башка тарафка җибәрүне бик акыллы гамәл буларак бәяләде. Хәзерге вакытта исә шартлау нәтиҗәләрен тикшерүше бара. Бу хакта Русия вице-премьеры Игорь Сечин әйтте.
Организована локализация последствий.
Террор гамәле нәтиҗәләрен бетерү иштерелде, ФСБ һәм прокуратура катнашлыгында тикшерү башланды. Шартлаткычларны ачыклау максатыннан истәмә чаралар уза, диде Сечин. Шул ук вакытта инде ФСБ терактны оештыруда фаразлануучыларның ачыклануын әйтте. Яңалыклар агентлыгы махсус хезмәтләргә нигезләнеп хәбәр итүенчә, бу сугышчыларның башлыкларының берсе, ә терактны башкаручылар сугышчылар төркеменә керүчеләр булуы фаразлана. Матбугат чаралары инде су электр станциясенә һөҗүмне Кабарда Балкар сугышчылары башлыгы Әмир Абдуллах кешеләре оештырган дип язып чыкты. Хәзер инде аларны эзләүше бара. Су электр станциясендәге шартлау алдыннан сугышчылар Баксан район үзәгенең эчке эшләр бүлегенә утачкан иде. Ул станциядән 15 чакрымда гына урнашкан. Шулай ук милиция бүлеге янында кулдан ясалган шартлаткыч та шартлатылган. Әлеге юл белән сугышчылар игътибарны су электр станциясеннән читкә юнәлтергә теләгән дип әйтелә. Хәрби белгеч Александр Горс исә су электр станциясе бик үзенчәлекле корылма булуын сөйли, ягъни аны шартлату уңышлы башкарылганда теләсә нәрсә хәтта экологик каза да туарга мөмкин. Моңа кадәр су электр станцияләренә һөҗүмнәр булмау сәбәпле, күрәсең, сак чаралары тиешлечә күрелмәгән. Greenpeace-ның энергетик бүлеге җитәкчесе Владимир Чупров та иминлек хезмәтенең тиешлечә оештырылмавын әйтә.
На Баксанской ГЭС работала внутренняя система безопасности, она была автоматическая или ручная, не могу сказать.
Баксан су электр станциясының эшке иминлек системасы тиешлечә эшләгән, ул автоматик булганмы яисә кулдан эшләнгәнме билгесез, әмма хезмәткәрләр булсынмы яисә автоматмы, барысы 100% булган. Ягъни су агымын күчергәннәр шуңа ул күтәрелеп ташый алмаган. Мөгаен монда сакчыларны билгеләгән кешеләр тиешлечә эшләп җиткермәгәндер. Бу чиракта Росгидро ишмасы җитәкчелеген гаепләргәдер. Сакта торган ике кеше генә әллә ни батырлыклар эшләсә дә зур әмәлләр кыла алмаячак. Шуңа бу канагатьсезлек үлгән кешеләргә түгел, ә Росгидрога булырга тиеш ди Чупров.
Были не так вооружены, недостаточно. Поэтому есть вопрос, наверное, к руководству, не к тем, кто погиб.
Баксандагы хәлдән соң Росгидрога караган барлык кырылмаларда аеруча да Төньяк Кавказ федераль бүлгесендәге су электр станцияләрендә саклык чаралары арттырылды.
Бақсан су электростанциясындағы шартлаулар турында Ландыш қарасы сөйледі.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинага сәфәрен башлады. Мәскәү патриархаты Кириллның Украинага сәяси максатлар белән бармавын тәкрарлый. Әмма Мәскәү патриархатына буйсынмаган Киев патриархаты Кириллның славян илләрен дини берләштерү фикере артында Украинаның бәйсезлеген юкка чыгару теләге ятуын әйтә. Кирилл сәфәрен Саша Долгов күзәтә.
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл 20 июльдә Украинага 8 көнлек сәфәрен башлады. Патриархның Украинада булган үзгәрешләрне үз күзләре белән күрәсе килгән.
Уже сейчас видно, конечно, что происходит стабилизация политическая.
Ул Украинада сәяси тотрыклылык ныгуын, ил икътисадының үсүе, якын күршеләр, шул исәптән Русия, Европа, Америка Кушма Штатлары белән элемтәләр урнаша баруын сизгән.
На лицо, конечно, значительно качественные изменения в жизни украинского общества.
Патриарх быйылгы сәфәренең 3 көнен Одесса шәһәрендә үткәрә. Җомга көнне Украина президенты Виктор Янукович белән ил башының Кырымдагы дачасында очраша. Янукович президент булып сайлангач, Украинаны Мәскәү белән ныклап дуслаштырды. Шуңа Кирилл да хәзер Украинада зур кунак. Янукович Украина православ чиркәүенең дә Мәскәүнеке белән бердәм булырга тиешлеген яшермичә әйтә. Президент белән очрашкач Кирилл Днепропетровский шәһәренә килә. 25 июльдә Киевта була. 26 июльдә исә Рус православ чиркәве синодының күчмә утырышы уза. 27 июльдә Кирилл Владимир тавында киләү үткәрә. Ионин ирләр чиркәвенә барып, Украина православ яшьләренең чиркәү иҗтимагый проектлар белән таныша. 28 июльдә Русия патриархы Кирилл Киев шәһәрендә Киев-Печерский лавра мәйданында киләү үткәрә. Патриарх шул ук көнне Мәскәүгә кайтыр дип көтелә. Кирилл Украинага узган елда барды. Аңа каршы Украин милләтчеләре каршылык чарасы да уздырдылар. Быел зур каршылык чаралары көтелмәсә дә, Украинаның көнбатыш халкы Кирилл сәфәрен үзәргә омтылырга мөмкин дип әйтелә. Одесса епархиясе хәбәр итүенчә, берничә автобус кеше Кириллга каршылык күрсәтергә килергә җыена. Әмма тәртип саклаучылар моны булдырмаска тырышачак. Моның өчен 4000гә якын тәртип саклаучы җәлеп ителә. Кирилл быелгы сәфәрендә чыннан да Украинаның көнбатыш өлешенә, Мәскәү йогындысына яңа президент Виктор Януковичка каршы булган төбәкләргә барырга җыенмый. Украинаның дин белгече Людмила Филиппович сүзләренчә, Кириллның көнбатышка бармавы аның акыллы булуыннан. Русия һәм Мәскәү патриархы Кириллның Киевка килүе дә халык арасында канагатьсезлек уятачак. Узган елдагы кебек быел да берничә оешма Урыс православ чиркәвенең сәяси планнарына каршы каршылык чарасы әзерләгән. 1995 елдан бирле Мәскәү патриархатына буйсынмаган Украина православ чиркәвен Филарет җитәкли. Әмма Киев һәм бөтен Русия Украина патриархатын Мәскәү танымый. Русия патриархы Кирилл исә сәфәре барышында урыс чиркәвеннән аерылучылар булып саналучы дин әһелләре белән сөйләшүләр алып барырга уйламый. Мәскәү патриархаты Филарет үз ялгышларын танырга рәсми рәвештә гафу үтенергә тиеш дип саный. Мәскәү патриархаты Кириллның Украинага сәяси максатларны башкару өчен бармавын тәкрарлый. Әмма Мәскәүгә буйсынмаган Киев патриархаты Кириллның славян илләрен дини яктан берләштерү фикере астында Украинаның бәйсезлеген юкка чыгару теләге булуын әйтә. Ягъни Кирилл Украина православларын Русия патриархаты астына алып, ике илне дә берләштерергә уйлый. Шулай да дин иреге берлеге җитәкчесе Виктор Еленский бу мәсьәләгә үзенчә карый. Ул урыс православ чиркәвен Украина белән Русияны бәйләп торучы корал дип санамый.
Некие уроки из прошлогоднего визита извлечены. Во-первых, наверное,
узган елгы сәфәрдән сабак алынгандыр дип ышанам. Мөгаен Украина дәүләтчелеген инкар иткән мөрәҗәгатьләр ясалмас. Патриарх урыс дөньясы, ягъни элекке Русия җирләре кысаларында бәйсез дәүләтләр төшенчәсенең мөһим түгеллеген, ил чикләре саклануын, әмма аларның зур роль уйнамавын күздә тоткан. Икенчедән, ул урыс дөньясы проектының дәүләттән өстен торуын әйтте. Ягъни урыс иле дини бердәмлек кенә түгел. Бу юлы да сөз бердәмлек берләшү турында барачак. Әмма Украин халкының бер өлешенең Россия белән бердәмлеге турында сөйләшү барса, бу украиннарның икенче өлеше белән айрылуга китерергә тиеш түгел, диде Виктор Еленский.
Оно не должно это единство обеспечиваться разрывом с другой частью украинцев.
Безнең Украина партиясы патриарх Кириллны Россиянең VIP агитаторы дип атады. Украинада Россиянең дөньяви биремнәрен үтәүдән тыелып торырга чакырды. Әлеге партия Кириллга дини эшләрен генә башкарып, Россиянең империалистик максатларында корал булмаска кирәклеген исенә төшерде. Безнең Украина Кириллга бу мөрәҗәгатьне ул Украина җирендә тагын урыс дөньясы концепциясен аңлата башлагач ясады. Кирилл Украина белән Россия халык буларак бердәмлекне саклый дип белдерергә дә өлгергән. Соңгы елларда Кирилл урыс дөньясы концепциясе турында еш сөйли. Мисал өчен, урыс дөньясының 3-нче ассамблеясында ул бу турыда ныклап аңлатты. Кирилл фикеренчә, элекке Россия җирләрендә яшәүче халыклар урыс дөньясын үз милләтләреннән өстен итеп кабул итәргә тиеш. Ә моның өчен Россиядан аерылган илләрдә урысның яшәү рәвешен кертергә кирәк. Россия һәм Мәскәү патриархының бу сүзләрен гадиләштереп булай аңлатып була. Ягъни Украин, Беларус, Молдаван, урыс һәм башка халыкларның дини хисләре милли үзенчәлекләреннән өстен булырга тиеш. Шулай да безнең Украина фиркасы Кириллга Украинаның үз тарихи, мәдәнияте, яшәү рәвеше булган бәйсез дәүләт булуын исенә төшерде. Бу Украинага урысның яшәү рәвеше кирәк түгеллеген аңлата.
Русия патриархы Кириллның Украина сәфәрен Саша Долгов күзәтә.
Азатлык радиосы.
Украиннар Кириллның сәфәре Украина бәйсезлеген юк итү дисә, 1959 елдан бирле июль айында Кушма Штатлар президенты Конгресс карары белән дөньяның барлык милләтләренә иреклек һәм бәйсезлек бирүне максат итеп куйган Әсир милләтләр атнасын билгели. Бу атна турында президентның махсус фәрманы дөнья күрә. Ярты гасыр элек әсир милләтләр саны күп иде. Еллар узгач алар кимеде, күбесе иреклек алды. Әмма басым астында яшәүче милләтләр әле дә бар. Идел Урал халыклары да шул исемлектә. Салкын сугыш чорында башланган бу чараны АКШ дөньяның барлык милләтләре иреклек яулаганча дәвам итәргә җыена. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бу ел әсир милләтләр атнасы 18 июльдән башлап 24-нә кадәр билгеләнә. Салкын сугыш тәмам, әмма тарих сабаклары бүген дә файдалы. Азатлык утын сүндермичә дөньяны ирекле итә алган шәхесләр безгә язмышыбыз безнең кулда икәнне искә төшереп тора диелгән АКШ президенты Барак Обаманың махсус белдерүендә. Әлеге канунны АКШ Конгрессы 1959 елда кабул иткән. Анда коммунистик золымнан зыян күргән милләтләр арасында Идел Урал халыклары да бар диелгән. Ул чакта әсир милләтләр дип шулай ук поляклар, маҗарлар, украиннар, чехлар һәм словаклар, Төркистан һәм Тибет халыклары, тагын башка милләтләр игълан ителгән булган. Ярты гасырдан артык вакыт узуга карамастан дөньяда әсир милләтләр әле дә бар. Дөньяны ирекле һәм демократик итүше дәвам итә диелгән Барак Обама белдерүендә. Бүген дә дөньяда халык теләгенә колак салган һәм үз халкын изеп, хакимияткә көч белән килгән дәүләтләр арасындагы аерма бар. Бүген дә бер илдә милләтләр тигез хукуклы булып яшәгәндә, икенчесендә алар дин һәм сүз иреге җыелып ирекле фикер белдерү кебек төп кеше хукукларыннан мәхрүм диелгән АКШ президенты Обама белдерүендә. АКШ үзен үз илләрендә сүз ирегенә ия булмаган милләтләргә сүз бирергә һәм хокук яклау эшендә торучыларга ярдәм итәргә бурычлы дип саный. Freedom House оешмасы ел саен дөньяда бигрәк тә элекке совет дәүләтләрендә кеше хокуклары торышын күзәтеп хисаплар әзерли. Оешма милләтләрнең үз билгеләнү хокукы торышын аерым тикшерми. Бу хакта безгә оешманың тикшерү бүлеге башлыгы Кристофер Уолк сөйләде.
I think what we try to achieve in our reviews, including regions and peoples and other political
Хисапларда без милләтләрнең үз билгеләнү мәсьәләсен аерым тикшермибез, әмма безнең хисаплардан торышын чамалап була, диде оешманың тикшерү бүлеге башлыгы. Freedom House оешмасының соңгы хисабына күрә, элекке совет илләрендә халыкның 80%, ягъни якынча 220 миллион кеше авторитар режим астында яши. Бу атнада АКШта узган чаралар белән американ халкы әсир милләтләргә теләктәшлек белдерә.
АКШта билгеләнүче әсир милләтләр атналыгы турында Алсу Кырмаш сөйләде. Идел буе төбәкләренә килгән корылык халыкка өстәмә чыгымнар китерәчәк. Быел икмәк, яшелчә уңмады. Иң гади ашамлыкларга бәяләр арта башлады. Корылык Татарстанның үз-үзен азык-төлек белән ни дәрәҗәдә тәэмин итә алуы турындагы сорауларны да калкытты. Шул ук вакытта хакимиятләр коткыга бирелмәскә чакыра. Корылыкның Татарстандагы бәяләргә тәэсирен Бикә Тимерова күзәтте.
Татарстан хакимиятләре кыйынлыклар булса да, барыбер ачу тормабыз дип ышандыра. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов республикага елына 250 мең тонна бодай, 100 мең тонна арыш кирәк. Хәзер саклау урыннарында икмәк еллык ихтыяҗны 2 тапкыр капларга җитә дип белдерде. Ипи бәясен арттырырга нигез юк. Он җитәрлек ел ахырына кадәр хаклар артмаячак дип вәгъдә итте министр. Ул һәм башка түрәләрдә төп азык-төлеккә хакларны контрольдә тотырга вәгъдә итте. Әмма базардагы бәяләр аларны тыңламый арта бара. Казанның Чехов базарында читтән китерелгән ун саталар. Сатучы Минзия апа Азатлык радиосы хәбәрчесенә инде 10 ел чамасы Алтайдан китерелгән ак ун сатам диде. Татарстанда үстерелгән икмәкнең җилимчәсе аз була. Шуңа күрә җирле онны бик яратмыйлар ди сатучы.
Бездә Татарстанда эшләгән оннар юк. Арчада элекке Алтай Алтайдан уман ясалган ун бар ис, шул вакытта әйбәт. Соңыннан әйткәннәр, соңыннан ашарайды.
Алтайны белән, Казанныкы ник яратмыйсыз?
Тилек кайда ясалган?
Оның әйтүенә караганда, читтән китерелгән ак онны күпләп сату бәясе соңгы көннәрдә уртача берничә сумга күтәрелгән. Газеталар 4 сумга арту турында сөйли. Чехов базарында алучылар бик күренмәсә дә, күпләп сату урыннарында хәлләр башка икән. Халык ашамлыкларны капшыклап ала, машиналарга тиеп алып китә дип сөйли сатучы Миндия апа. Корылык аркасында быел игеннең уңышы да начар көтелә. Авыл хуҗалыгы министры сүзләренчә, 1 гектардан 8-8,5 центнер бодай җыярга өметләнәләр. Бу аны үстерүгә куйган көч һәм керткән акча чыгымнарын капламый. Дәүләт игенчеләргә ярдәм күрсәтмәкче үсә. Корылыктан зыян күргән төбәкләргә Русия авыл хуҗалыгы министры запаслардан ашлык тарата башлыйбыз дип белдерде. Шулай ук күпләп сату ширкәтләренә монополиягә каршы комитет һәм башка тикшерү оешмалары да бәяләрне күтәрергә бирмәячәк дип ышандыралар. Шул рәвешле хакимиятләр ИПИ бәясен контрольдә тотмакчы. Хәзерге вакытта онның 1 килосын уртача 20 сумга алып була. Татарстан үзен шикәр белән тәэмин итеп бара иде. Буа шикәр корылышының товарына бәя әллә ни артмады ди сатучылар.
Ә шикәргә бәя арттымы?
Шикәргә.
Менә бу алтын дигәне сезнең әнә тора, ул мондагымы, Казандагымы?
Казандагы, ну, шикәр төмәсенә сатамыз инде без күбрәк.
Алтын дигәне әнә
монда Казанда сатам.
Әмма шикәр чигендере быел уңмаган. Аны да читтән китерәчәкләр һәм бәя дә артачак дигән сүз. Казанның Чехов базарындагы сатучы ханым әйткәнчә, кара бодайга бәя соңгы бер айда 2-3 тапкырга күтәрелгән һәм килосы 42 сумга җиткән. Бу базарда бүгелмәдә үстерелгән кара бодайны һәм читтән китерелгәнен дә саталар. Корылык аркасында бәрәңгегә, кишер, суган һәм башка яшелчәләргә бәяләр артыр дип көтелә. Чөнки бу яшелчәләр дә быел уңмаган. Хәзер яңа бәрәңгенең килосын 50 сумга саталар. Корылык аркасында бәяләр көзендә 20-30 сумнан түбән төшмәс ди сатучылар. Чөнки бу яшелчә су сипкән җирләрдә генә үскән. Кайбер районнарда бөтенләй булмаган дип сөйли халык. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов исә быел яшелчә Татарстандагы ихтыяҗны капларга җитергә тиеш ди. Әмма шул ук вакытта яшелчә сату оешмаларына бәрәңгене читтән алып куярга киңәш итә. Корылыкның Татарстан өчен бер яхшы ягы да бар. Русия төбәкләрендә малларга ашатырга азык булмау аркасында хайваннарны бетергәннәр, шуңа Татарстандагы сөткә ихтыяҗ арткан. Гел түбән бәягә зарланган авыл хезмәтчәннәре көннән-көн бәя үсүен күзәтә. Үткән елның җәе белән чагыштырганда 1 литр сөтнең сатып алу бәясе 2 тапкырга күтәрелгән һәм 12 сумга җиткән икән. Хакимиятләр республика эчендә сөт бәясе артмас, җитештерүчеләргә акчалата ярдәм бирәчәкбез дип вәгъдә бирә. Татарстанда да авыл халкы, фермалар малларны суя башлаган. Хайваннарны ашатырга азык чамалы. Шуңа һич югы иткә бәяләр төшәчәк дип фаразлыйлар. Хакимият вәкилләре төп ашамлыкларга сөт һәм ипигә бәяләрне арттырмаска вәгъдәләр бирә. Әмма газеталар язганча, уңдырышлы 2007 елда да шундый сүзләр булган. Әмма ипи бәясе 1 ел ичендә уртача 30%-ка, сөтнеке уртача 20%-ка күтәрелгән булган.
Казан базарларында азык-төлек бәяләрен Бикә Тимерова күзәтте.
Азатлык радиосы.
Русияның күп кенә төбәкләрендә эссе көннәр дәвам итә. Һава торышын күзәтүчеләр әйтүенчә, көннәрнең суынуы, яңгырлар якын арада көтелми. Киресенчә, эсселек артачак кына. Яңгырлар булса да, урыны белән генә һәм бик кыска вакытлы булачак. Шул ук вакытта гадәттән тыш эсселек табигать казалары, көчле давыллар мөмкинлеген дә арттыра диелә. Узган якшәмбе көнне исә Самар өлкәсенең Тупли авылында җәйге шилләдә узак көтелгән яңгырның файдасына караганда зыяны күбрәк булган. Көчле давыл электр чыбыкларын үзгән, агачларны сындырган, йорт түбәләрен очырган. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Соңгы 3 айда Самар төбәгендә эссе һавалар тора. Әллә нигә бер күктә болытлар күрелеп китә. Шулай да узган якшәмбедә, июньнең 18-ндә Топли авылында көчле давыл күзәтелде. Табигатьнең бу маҗарасын милләттәшебез Әнәс Мингалиев карап торган. Бушлы яңгыр, кум һәм тузан бураны бөтен авылны уратып алды ди ул. Җил давыл үзенең юлында барчасын да бутарлап сындырды, һавага күтәрде, өй түбәләре очты, электр баганаларын таяктай селкетте һәм чыбыкларын изгәләде. Йөзләгән метр электр чыбыклары җирдә аунады ди Әнәс Мингалиев. 3 айдан бирле китергән яңгыр шифага караганда зарарны күбрәк китергән авылга. Авыл электромонтеры Юсупов авылны карап чыгып булган фаҗиганы бәяләп районнан электр белгечләрен чакырган. Пешин җитәкчелегендәге бригада бер тәүлек буена торгызу эшләрен алып барганнар, йөзләгән метр чыбыкларны алмаштырганнар, ауган куакларны чистартканнар. Әйе, ауылға зур фажига келген. Шатлықлы яңғыр урнына ком, буран, дауыл, ишілген күймалар, ұшқан түбәләр қалған.
Самардан Шамил Баһауддин болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Самар өлкәсендәге Тупли авылында давыл китергән зыянны сүрәтләүче фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда президент алмашынганнан соң яңа хөкүмәт төзү 2 атнадан узак карак сузылырга охшый. Әмма премьер-министр Раил Сарбаев белән мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев вазифаларыннан иртәрәк китәчәк. Хөкүмәтне исә сентябрьгә кадәр президент Рөстәм Хәмитов үзе җитәкләмәкче. Ул арада Башкортстанның берләшкән оппозициясенең координацион шурасы яңа президентка оппозициядә булмавын игълан итте. Башкортстандагы соңгы сәяси вакыйгалар белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Отставкага җибәрелгән Башкортстан хөкүмәте вазифасын башкаруын дәвам итә. Отставкага җибәрелгән хөкүмәтнең бурычларын үтәвен дәвам итү турында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов фәрман бирде. Яңа хөкүмәт 2 атна эчендә төзеләчәк дип көтелсә дә, бу алай булмаска охшаган. 2 атна эчендә берничә вазифалы кешеләрнең генә бушатылу күзаллана. Алар хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев белән мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишевләр. Раил Сарбаевка хөкүмәттә бер вазифа да тәкъдим ителмәгән. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы бетерелеп, аның эшчәнлеге башка министрлыкларга өстәләчәк. Хөкүмәт җитәкчесе өчен сентябрьгә кадәр Рөстәм Хәмитов үзе алып барырга җыена. Шул вакыт эчендә хөкүмәтнең эшчәнлеге җентекләп тикшереләчәк һәм алдагы адымнар ясалачак. Башкортстанда сәяси вазгыят көтелмәгән чатаныч. Дөрес аерым даирәләрдә, иҗтимагый оешмаларда, җәмәгатьчелектә Башкортстан башы яңартылуга риза булмаучылар булса да, Бүтүн дүйнө башкырттары курултайынын башкарма комитети рейси Озамат Галин райондордон келген риза болмоочуларына тынычтандыруу менен шугулдануунун инди кабар эткен эдик. Башкырстандын бирлешкен оппозициясы да шитте отуруп калмай жыйылышын уздурду. Бу хакта бирлешкен оппозиция рейси орун басары Мажит Хужиншуларын эриштирди.
Бүгүнкү күндө ул координационный советка кирелер 9 политик партиянын представителдери республиканын отделениелерин һәм 22 жамагат уюшмалары. Кеңешменин резюмесе нерсе да, ниде кырга келдилер. Биринчи уткарабыз жыйылыш представителей общественных организаций, политических организаций, общественных объединений Республика Башкортостан. Онда инде редакция түзүдүк бүгүн. Яңа президентыбыз Рустам Закиевич Хамитовка обращение готов итәргә с анализом прошедших лет управления в период Рахимова. Шунасын решили внести предложение по оздоровлению общественно-политической обстановки республики, чтобы искоренить допущенные ошибки элиты Республики Башкортостан межнациональных отношениях.
Утрышта бирлешкен оппозиция уюшмасынын исими да өзгөртүлдү.
Бирлешкен советте оппозиция сөзүн, объединенная оппозиция сөзүн алып ташларга болду. Потому что оппозиция да туруп яңа президентке мүмкүн түгел. Ага жардам итергә керек. Кулга кул туттушуп, биздин миллет проблемаларын анын белән бирге решать итмесек, аны шеше элмешек.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Хәзер уюшма, фирка бүлекчәләре һәм җәмәгатьчелек уюшмалары берлеге дип аталачак. Әлеге уюшма экс-президент Муртаза Рәхимовтан ягулык тормагын соткан акчаны таптыру өчен махсус идара төзүячәк. Башкортстан татар җәмәгатьчелек уюшмалары утырышыбызда ушактый кызу үтте. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов яңа президенттан татар җәмәгатьчелеге өчен бина сораячакбыз диде.
Теге вакытта бит инде язып берген идек, безгә отказ берди Лаврентьев белән Юлдашбаевлар әйбе. Но без аны белеп бердек инде, специально бу иске президентка бердек, алдагы үзгәрешләр булачагын белеп бердек, һәм менә без яңадан да шушы мөрәҗәгатьне яңа президентка кабатлыйбыз да, һәм аның белән киңәшләшеп, мәктәп шушы эшне безгә барыбыр җиткерергә кирәк. Үзенең кайсы сарадан безгә алырга кирәк татарлар оешмаларына. Аны үзебезнең пишмак була, үзебезнең бина була, һәм беркемгә дә баш иеп йөрисе булмаячак.
Бу Рәмил Бигнов булды. Шорада Вактирәк исемле башкорт мәгарифен үстерү оешмасы рәисе Илек Агишевта катнашты һәм фикерләре белән бүлеште.
Муртаза Рәхимов адакы вакытта бүтән республиканы бетерде. Башкорт мәсьәләсендә хәл итмәне тик башкорт мәсьәләсенә үзенең клан мәнфәгатендә генә хәл итте. Менә шуңа күрә инде бер алактан да бердек сынап та ул бүтән яктан да безнең республиканы халатлы хатты инде. Әле вакытта без хуплайбыз. Менә шулай итеп хәл итерүен мәсьәләнең инде дәсәктән инде позиция утыра ул. Безнең позиция шулай буласак. Әлеге президентка шундай шарттар инде. Беренче инде конституцияны үтәү, икенчедән милли төбәк компонентты хаклау, үшінші федерализм. Мына шул позицияла турка тиеш деп беләбез. Безнең прогноз инде әлеге нигә карата. Без уйлайбыз инде шулай итеп, бәлки бул беренче этап тору, яйлап бәйле безнең республиканы губернияга әйләндерү. Шуңа күрә инде әлеге президент инде әлеге федерализм политикасын дәвам итергә тиеш дип уйлыйм. Күп милләтте халык мәнфәгатендә инде. Һәм безнең республиканың тагын насар ягы бар бит инде, мына кеше хокуклары бик нык бозыла. Шуны әйтер идем инде, монда шул мәсьәләне хәл итү өчен хәзердән үк менә басымнарга кирәк, чтобы әлеге вакытта Рәхимов теге үзенең кланын хакламасын. Ничек тә бар кланын хәзер сатирлатырга кирәк, без шул ни тә кирәк, без власты алып ташларга кирәк хәзер.
Бу Ирек Агишев булды. Ортабан әлеге мәсьәлә буенча фикер алышулар узды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамөтдинов.
Әгәр дә без башкорт милли оешмалары белән бергәләп бу Рәхимовның кланын ыргытып бәрү турында бергә тавыш чыгарсак, безгә бик файдалы була ул.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамөтдинов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы рәис Карашурин.
Ул бер җирдә бер нәрсә эшли алмаячак. Ансы барыбыз да беләбез аны. Әгәр дә китилибез икән, республикада үзгәрешләр булсын дип, шушы тигезлек булсын, безгә бар да халык инде шансын, безнең яңа җитәкчелеккә Бізге өзіміздің ұйышмаларға жиылышып, план түзірге керек. Біздің ұйышмалар торқау.
Бұл Башқастан Тотарлары Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Рейс Карашурин болды. Шора ақырында хүкіметке тәқдим итерге, немзеттер есімдегі әзірлерге, Рахимов қыланын қуу юллары турында тәқдимлер білен келерге келешінді.
Башқырдстандағы саяси тарақият білен Уфадан Мөнер Уафин таныштырды.
Азатлықта Башқырдстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Русия мәдәният министрлыгында мусульман киносы фестивален койда үткәрү турында бәйге уза. Билгеле булганча, Казандагы фестивальдан тыш, Алтын Минбер халыкара мусульман кино фестивале баш мөдире Зауди Мамергов фестивальне башка бер җирдә үткәрү ягында. Бәйге алдыннан ул Казанны гаепләп тә чыкты. Ике мусульман киносы фестивале һәм аның тирәсендә туган вазгыят турында Наил Аланны тыңлыйк.
Шушы 1-2 көн эчендә Россия мәдәният министрлыгында мусульман киносы фестиваленең кайда узасы билгеле булачак. Анда әлеге чара уңайыннан бәйге үтә. Казан ягы үзендә Зауди Мамергов башка бер төбәктә үткәрү ягында. Татар кино башлыгы Владимир Батраков әйтүенчә, Казан фестивалене үзендә үткәрү өчен бөтен көчен куя.
У нас же любые бюджетные средства распределяются путем открытого конкурса. Сейчас он как раз проходит. Дело в том, что...
Бездә бүтән бюджет акчалар ачык бәйге нәтиҗәсендә бүленә. Хәзер бәйге үтә. Мөфти Равил Гайнетдин дә һәм Татарстан мәдәният министрлыгы моңа кадәр булган ачык бәйге вакытында Мамерговка тилектәшлек күрсәтә иде. Чөнки аның Мәскәүдәге чыгымнары өчен акча булуын теләдек. Быел безнең юллар аерылганга күрә мөмкинлекне нигә аңа бирик.
Там у него были какие-то средства, значит, на, скажем, московские расходы. Но поскольку, скажем, наши пути и дорожки здесь разошлись, в этом году понятно, с чего мы вдруг ему будем отдавать.
Дип белдерде Владимир Батраков. Алтын Минбер халыкара мусульман киносы фестивале генераль директоры Зауди Мамергов Мәскәүдә бәйге башланыр алдыннан Регнум мәгълүмат агентлыгында хат бастырды. Татарстанның әлеге фестиваль өчен әлләни акча сарыф итмәгәненә ишарәләп, ул шушы еллар эчендә без фестиваль ачылышына килгән кунакларны каршы алу, озату, урнаштыру өчен зур чыгымнар тоттык дип белдерә. Шулай ук фестиваль идеясен Друда, офис, штат һәм элемтә тотуда, алтын минбер сыннарын, ягъни статуяларын ясату, полиграфия, бөтен дөньядан фильмнарны китертүдә Татарстаннан акча алмыйча Мәскәү дирекциясе өстендә булган. Зауди Мамергов язганнар хак булса, Казан әлеге фестивальне үткәргәндә кино залларының һәм тантана үткән сарайларның алдына кызыл кләмнәр җәйеп, ишекләрен ачкан һәм япкан гына булып чыга. Батраков фестивальга гомумән күп акча киткәнлеген ябык сан дип белдерә. Әммә соңгы елларда чараларга иганәчләрнең күпчелеге Татарстаннан икәнлеген әйтә.
Понятно, что оно в основном проводится за счет спонсорских.
Фестивальдә тотылган күпчелек акчалар иганәчләрнеке икәнлеге һәркемгә дә билгеле. Чыгымнарның 20% бюджеттан, 80% иганәчләрнеке. Соңгы елларда ачыктан-ачык әйтергә кирәк, иганәчләр республикадан иде.
Это были все республиканцы.
Зауди Мамергов Регнумга язуынча, янәсе Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева отставкага китә калса, үзенә җылы урын әзерләргә җыенган. Фестивальне тулысы белән үз кулына алырга тели. Беркемгә дә хәбәр итмичә генә Алтын Минбәрнең клоны булдырылган һәм Шираттагы фестивальга инде фильмнар да җыю башланган. Билгеле булганча, соңгы ике фестиваль вакытында Татарстан җитәкчелеге бу халыкара чараны нәк Казанны кыйту кирәклеге турында сүз алып барды. Кан фестивале кебек Казанныкы да булсын диделәр. Алтын Минбәрнең Татарстан башкаласында узуы республикага өстәмә мәшәкатьләр белән бер рәттән дан шөһрәт тә алып килде.
Он хотел, чтобы там ему не препятствовали.
Зауди Мамергов үзенә бернинде кыенлыклар килмәүне һәм идарә итүдә аның кулында гына булуны теләде. Татарстанның да үзенең максатлары бар. Шулай ук монда да оештыру комитеты эшли. Күп нәрсәләр аның белән дә килешенергә тиеш. Күп мәсьәләләрне бергә хәл итү кирәк.
готовить как-то вместе все это решать вопрос.
Дип билдире Батраков. Мәскәү белән Казан бер-берсен аңышмый башлагач юллар икегә аерыла. Мәскәү брендны алтын мөнбәрне бирергә теләмәде. Татарстан башкаласы Шираттагы шараны 6-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестивале дип игълан итте. Әмма Мамергов Казандагы фестиваль беренчесе генә булачак дип билдире. 6-нчы алтын мөнбәр фестивале аның сүзләренчә Русияның башка бер төбәгендә үтәчәк. Бүген сөйләшүләр бара икән. Татарстан ягы әлеге аңлашмалар узакка сузылмаячак дигән карашта. Инде бүгеннән үк Батраков сүзләренчә Казан фестивале алтын мөнбәр фестивале белән хезмәттәшлеккә әзер.
Это на общее дело.
Барыбер уртак эш эшлибез без. Максатларыбыз да бер үк төрле. Ике җирдә уза икән әйбәт кенә булачак бит.
Скажем, это получим больше охват, это только лучше будет.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Шәех Равил Гайнетдин алтын мөнбәр фестивале өчен зур көч куйган шәхесләрнең берсе. Ул әлеге шараның президенты. Мамерга сүзләренчә, Русия мөфтиләр шурасы һәм Ислам дөньясы телевидео ширкәте әлеге шараны оештыручылар булып тора. Русиядә мөселман киносына багышланган ике фестиваль узу мөмкинлеге турында Равил Гайнетдин әлегә үз фикерен белдермәде. Шаралар уза калса, ул тегесенә дә Мансана да барашак, ди Батраков. 15-19 сентябрьләрдә булачак Казан фестивалендә катнашырга теләп, дөньяның 59 иленнән 200-дән артык фильм килгән инде. Быелгы чарада беренче тапкыр Сенегал, Буркина-Фасо, Гонконг һәм Гамбия катнашачак. Иң күп фильмнар Иран, Русия, Мисыр, Хиндстаннан килгән. Сайлап алу комиссиясен Британиядән күренекле режиссер һәм продюсер Авидио Салазар җитәкләячәк.
Казаннан Наил Олан булды. Алтын мөнбәр халыкара мөселман кино фестивалінің баш мөдире Зауди Мамергов Озатлық радиосына быйыл Алтын мөнбәр фестивалін Төньяк Кавказдағы бірәр республикада уздыру турында сөйләшүләр бара, онда да булмаса Мәскәүдә үткәрәчәк без дип белдерде.
Я сейчас веду сразу переговоры с несколькими регионами Северо-Кавказского федерального округа. Мы сейчас находимся на стадии конкретного решения, где будет проводиться фестиваль. Сразу же, точно известна дата, это сразу же по окончанию месяца Рамадан, это 11 числа. С 11 по 15 октября 2010 года. Регион уточняется, в крайнем случае он будет проводиться в Москве.
Диде Алтын мөнбәр халыкара мөселман кинофестивалінің баш мөдире Зауди Мамергов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Югары уку йортларында бу көннәрдә аеруча кызу чор. Алар хәзер киләсе уку елына яңа студентлар туплый. Кайбер башка шәһәрдәгеләр белән чагыштырганда, быел Казан югары уку йортларына керергә теләүчеләр саны әллә ни кимемәгән. Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Казан дәүләт энерго университетының кабул итү комиссиясеннән менә хәзер узган ел белән чагыштырганда алынган гаризалар саны хәтта күбрәк тә. Конкурс юк дип әйтә алмыйбыз. Гаризалар җитәрлек. Дип җавап бирделәр. Казан дәүләт икътисад экономика университеты да бәяләрен үзгәртмәгән икән. Федераль университет составына керү дә үзгәрешләр китермәде. Ә хәзергә без КДФИ-га кабул итәбез. Дип белдерде әлеге уку йортының кабул итү комиссиясе әгъзасы. Казан авиацион университетында быел күп белгечлекләр буенча бәяләр шулы. Абитуриентлар җитмәү проблемасы юк, диделәр. Казан дәүләт технология университеты да бәяләрен үзгәртмәгән. Беренче курслар өчен ташлама бар, алар башкаларга караганда 20%-ка кимрәк түли. Абитуриентларга килгәндә җыелу конкурс бар. Дип хәбәр итте КДТУ вәкиле. Казан Дәүләт университетында бәяләрне КФУ составына кергән башка югары уку йортлары белән килешеп билгелиләр икән. Мәсәлән, экономика факультетына бәяне финанс-икътисади университетныкы белән тигезләгәннәр. Бу эш уку йортларын берләштергәндә проблемнар чыкмасын. Бер үк факультеттагы студентлар төрле бәягә укымасын өчен эшләнгән. Шулай ук узган ел укырга керергә теләүчеләр аз булган белгечлекләргә дә бәяне төшергәннәр. Нәтиҗәсе күренә, кабул ителгән гаризалар саны арта икән. КДУ-да абитуриентлар җитмәү дигән проблема элегелектән булмаган. Кабул итү комиссиясенең җаваплы сәркатибе Сергей Яненко әнә шулай дип белдерә. Узган ел белән чагыштырганда, быел мәктәпне шулай ук 24 меңнән артык бала тәмамлады. Әмма бердәм дәүләт имтиханын беренче дулкында 4 меңгә азрак кеше бирде. Демографик ситуация безнең университет конкурсына тәсир итми. Теләсә нинди демографик хәлдә дә Татарстанның һәр 4-нче абитуриенты КДУ-га гариза бирә. Быел, мәсәлән, 7 меңнән артык гариза кабул ителде. Димәк, республика күләмендә якынча 34% абитуриент безгә кергә тели дигән сүз.
Татарстана подавали документы в университет наш.
Ди Яненко. Гариза бирүче абитуриентлар саны күп булуга, статусының федераль дәрәҗәгә күтәрелүе дә тәэсир иткән дип саный Сергей Яненко. Тулай торакка урнашу мөмкинлеге булу чит җирләрдәге абитуриентларны да тарта икән. Мисал өчен 90-нчы елларда Казан дәүләт университеты студентларының 80% Татарстан яшьләре булса, быел Казаннан 30%, районнардан 43%, ә Русия төбәкләреннән 27% гаризалар кабул ителгән. Казанның югары уку йортларында кабул итү комиссияләре үз эшен дәвам итә. Конкурста җитәрлек, бәяләр дә үзгәрешсез диярлек. Кабул итү комиссиясе әгъзаларының сүзләренә караганда, Казанда барысы да алда гөл. Әмма бу очракта, әгәр үзегезне бер көннән дә артыграк бәхетле хис итәсез икән, димәк сездән нәрсәдер яшерәләр дигән сүзләр дә искә төшә. Әле 5 уку йорты, 3 факультетка гариза бирү мөмкинлеге булган абитуриентлар нәтиҗәдә җитми калырга да мөмкин. Әмма шулай да абитуриентлар узган елгы кайбер укучылар кебек берничә җиргә гариза биреп, берсенә дә кабул ителмичә, ярык тагарак алдында утырып калудан курка. Нәтиҗәләр исә июль ахыры, август башларында гына билгеле булачак.
Казан югары уку йортларына студентлар туплау барышы белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Оренбургның милли авыл тарихи мәдәни комплексында бер ел элек ачылган татар йорты ел эчендә музей буларак көчәеп китсә дә, хакимиятләрнең соңгы гамәлләре аның киләчәген куркыныч астына куйды. Аренда бәяләре берничә мәртәбә күтәрелү сәбәпле киләчәктә музей үз эшен дәвам итә алмаска, гади бер эшмәкәрлек бинасы гына булып калырга мөмкин. Милли авыл комплексындагы татар йортында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Оренбургның милли авыл тарихи мәдәни комплексында татар йорты музее ачылып, эшли башлаганына да 1 ел тулды. Рәсми рәвештә музей буларак ул әле елның апрель аенда гына теркәлде. Шуннан гына музей мөдирләре эш хакы да ала башладылар. 10 музейның берсе татарныкы. Музейның беренче көненнән алып эшли башлаучы татар музее мөдире Гөлизем Улынбекова башкарылган эшләр хакында түбәндәгеләрне сөйләде.
Үзе безнең татар милләтенә караганда чит милләтләр килеп ныграк кызыксынып сорыйлар. Татарларның историясы белән, татарларның гореф-гадәтләре белән, милли ашлары белән кызыксыналар. Безнең тарихка бәйләнгән белән, сораулар белән ныграк кызыксыналар. Безнең үзе безнең татарларыбыз килсә, без буларны күргән идек. Әби бабайларда алда булган идек дип. Менә читтән кайтканнар, алалар килсәләр әйтәләр, без үзебезнең яшьлеккә әйләнеп кайткан шикелле булдык диләр. Ә яшьләр килсәләр инде әбинең өендә булдык дигән шикелле менә яңарталар хатирләрен шуңа күңелләре булып китәләр. Ә чит милләттән килгән халык бик кызыксынып, бүтенесен гыртыклап сорашып йөриләр инде. Фотоларга милли киемнәр белән төшәләр. Безнең бит татарның бик матур йоласы бар, су юлына бару. Менә яшьләр килеп, той күлмәгестеннән үзебезнең сигешле ак ларыбызны киеп, менә шушы еланны рәхәтләнеп үткәрәләр. Безнең хатапкыр субота көнне туй килде. Без яш киленгә бәләкәй генә имтихан үткәрәбез. Тиз генә итеп рәхәтә ирәнә аламы? Шуенны ала аламы? Мухват коллекторып. Суны алып килгәч, кем беренче яңа киленнең суын кабып карарга дип ярыша-ярыша аны шәләр шулай итеп матур гына үтәләр бәйрәмнәр. Читтән килгәннәр дә күп авылныклар да бар. Кай вакытта аралаш туйлар килгәндә, әгәр дә кызма, егет мәчет милләттән булса, менә әти-әниләре кергәндә инде ата-аналарының күзләренә яшьләре килә. Менә әгәр дә ди үзе безнең милләттән генә булса нинди матур булыр иде. Татарча уйнап, татарча сөйләшеп итә дә балаларны татар милли кадетләрдә, милли үзе безнең үзенчәлекләрен белә үстерсәк нинди әйбәт булыр иде. Ну балаларга каршы киләлмибез дип инде бәхетле булсыннар дип чыгып китәләр. Туйлар алар киләләр безнең фонтан янына төшәргә. Йортларга кирип төшәләр. Чөнки һәр бер йорт бар үзенең матурлыгы бар. Ана шушы йерләрдә алар карчык төшеп биргәндә музейга кирип төшәргә мөмкинме дисәләр, менә шул вакытта инде без аларга әйтәбез, бит шундый йола бар, әгәр дә татарлар икәнсе шундый йола үткәрәбез. Шул вакытта алар инде риза булалар. Шушындый йолаларны үткәргәч, ата-аналары да үзләре дә рәхмәтләрен әйтеп чыгып китәләр.
Нәкъ бер ел булды музейны эшли башлаганына. Экспонатлар арттымы, кимедеме, кешеләр китерәләрме, юкмы?
Бик күп артты. Киләләр дә безнең халык, әй туктале, миндә дә бит бер нәрсә бар дип, икенче кат килгәндә шушыны китерерсең генә китереп китәләр. Менә тукыган паласларыбыз, җиз әйберләребез артты. Ана безнең 1580-нче елны чыккан вазылар китерделәр. Килле дип әйтәбез бит инде. Бу 1822-нче елны чыккан. Моны китерде Йосып, безгә алып килде тагын ат сабаны да. Ул аны бер ел буена җигәп үсе, буяп бик матур итеп китереп куйды йортка ат сабаны да. Аны табулары хәзер бик кыен авылларда да. Авыллардан күбрәк китерәләр. Минем үземнең авылым Муса булгач, монда мусаларда күп йөри, үзебез кайтканда да мусадан бик күп әйберләр. Сарыкташтан бик күп әйберләр. Гөлфәридә әбстәнең әйберләре бик күп. Менә бу безнең җиз тозыбызны китерде безгә керәшем татарлары. Алар кайткан булганнар, берсе Кустанайдан, берсе Москвадан, апалары монда тора икән. Шул апаларыныкы булган, шуны алып килделәр. Апабызга сатырга ничә мәртәбә әйткән булганнар, ди, ул әйтте, ди, миңа акча кирәкми. Ә менә музейга бүләк итеп бирде шуны. Саратский гармонны китереп бирде безгә рус хатыны. Безнең әтиебез татар иде, ди. Әтиебезнең үлгәненә 16 ел, әниебез бу гармонны вот именно хотела на увековечить память отца в татарском музее дип китереп бирделәр. Әтиләренең истәлеген именно татар музейына китереп бирүләре бик үзенчәлекле булды. Кыш көннәрендә быел кеше булмады, чөнки бик каты морозлар булды. Җәй көннәрендә бик эсселәр булды, лагерьларны тоже йөретә алмадылар. Менә шуның белән быел кыенлык булды. Отпусклар башланды, халык ял итәргә кайта башлады, ял итүчеләр күбесе бере киләләр инде. Алла бирса, җәй көне кешеләребез күбрәк булыр дибез. Менә килә башладылар инде, мәктәпләр башланса уйлыйм, мәктәпләрдән килерләр дип, чөнки без монда дәрсләрдә үткәрдек. Областной детский библиотекадан килеп күрсәттеләр карга боткасын. Балалар әлбәттә мәктәп стеналарында гына утыру кай вакытта туйдырып та җибәрә. Ә менә икенче ергә барып музейга икенче обстановкада аларны үткәрү алар өчен бик кызыклы. Менә укулар башланса, мәктәп балалары йөри башласа, мөмкин менә шушындай ачык дәресләр үткәрергә монда. Йолалар үткәрергә мөмкин.
Сез Оренбургның милли авыл тарихи мәдәни комплексында эшләүче татар йорт музее мөдире Гөлизем Улымбековны тыңладыгыз. Күптән түгел җирле телевидение Оренбургның милли авыл тарихи мәдәни комплекска салымнар арту турында нәшер хәбәрләр тараткан иде. Ә бәяләр арту белән милли йорт сатылып башка хуҗага күчеп милли йорт ролендә үтәмәү мөмкин. Татар йортында милли музей, яңа вакыт газета редакциясе, Татарстан рестораны урнашкан. Әлеге йортны төзүчеләр, ә инде төзегәч хуҗалар, бергә эшләүче эшкуарлар Андрей Силаев белән Марат Әхмәтҗанов. Бу турыда яңа вакыт газетада язып чыккан иде. Әңгәмә барышында мәдәни комплекска салымнар артуы хакында яңа вакыт газетына биргән әңгәмәдә үз фикерләрен болай дип белдерделәр. Милли мәдәни комплекс иң башта төзелә башлаганда җиргә аренда бәясен күтәрмү. Безгә барлык башлангычларыбызда һәр яклап ярдәмләшү турында бер төрле вәгъдәләр бирелгән булса, хәзер исә һәр вакыттагыча кире вазгыять башланды. Шәһәр хакимиятләре милли йортлар урнашкан җир участокларына кадастр бәясен күтәрделәр. Димәк, безнең ай саен аренда өчен түләү чыгымнарыбыз 3.5 тапкыр артты. Милли йорт хуҗалары берләшеп, өлкә хөкүмәтенә хат белән мөрәҗәгать итте. Әлегә нәтиҗә юк. Өлкәнең табигый ресурслар министрлыгында федераль канунларга каршы бара алмыйбыз диләр. Әмма ләкин алар бит карар чыгарып, безгә башка статус бирә алалар. Шул вакытта аренда бәясе үзгәрми калыр иде. Кайбер чиновниклар, күрәсең, бу комплексның иң беренче чиратта мәдәни икәнлеген, ә коммерциаль сәбәпләренең түбән булуын оныталар. Шәһәр өчен аена налогны 18 меңгә күтәрү
ул диңгезгә бер томчы кебек. Аңа ул бер табышта китермәячәк. Ә безнең өчен зур ярдәм булыр иде. Безгә башта бирелгән вәгъдәләрнең үтәлүен теләр идек. Чөнки без ул вәгъдәләребезне тормышка ашырдык. Кире ишракта күңелсез хәлләр килеп чыгуы да мөмкин. Арендалау хәзер кыйммәт булганлыктан, һәр кем мондагы кырылмаларны арендага бирү турында уйлый башлаячак. Кибетләр ачу, бәяләр күтәрү. Ягъни бу йортлар барысы да гади коммерциаль предприятияларга әверелергә мөмкин. Ул шуңа бара да. Чөнки без хәзер үк инде ничек исән калу, ничек акча эшләү турында баш ватабыз. Ел дәвамында без бу проекттан үз кисәләребезгә бер тиен дә салмадык. Киресенчә, үзебезнең башка партнерлык фирмаларыбыздан бу объектны дотацияләбез. Бу проблеманы читләтеп үтеп булмый, чөнки бу комплекс шәһәрдә торучыларга да, килүчеләргә дә барысына да ошады. 10 милли йорт аругына кеш, һәм ул өлкә мәнфәгатьләре өчен хезмәт итәргә тиеш. Һич ничек каршы булырга тиеш дип уйлыйбыз. Ләкин хәзер милли йортларның барысының да ачулары кабар, матди зыянга эшлиләр. Тезгән вакытта без барысына да кирәк идек. Хәзер инде барысы да бездән йөз шиерәләр, хәтта татар җәмгыяте дә. Бергә хезмәттәшлек итәсе урынга читләшү күзәтелә, диделәр яңа вакытта биргән әңгәмәләрендә эшкуарлар Андрей Силаев белән Марат Ахмәтҗанов.
Шулай итеп, татар милли йортының беренче күңелсез бәйрәме шундый хәбәрләр китерде. Ал нәрсә белән тәмамланыр әлегә билгесез.
Оренбургның милли авыл тарихи-мәдәни комплексындагы татар йортында Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Сүргүнге огырганларны yerleştirүү боюнча дәүләт программасын маалиенен тәминлеп 37 миллион гривенага кыскартылган акында Киевден келген хабер кечкен аптанын баш бир хабери болду демеге мүмкүн. Бойлы карарны июлдун 9-нда Украина Югары Радасы алган. Расмий маалыматтарга көрө 2010 сенесинин бюджетине кирсетилген дейишмелер халкара валюта фондунун шартларына көрө жапылган эмеш. Амма эмне үчүн сүргүнгө органдардын программасы тап 80.6%га кыскартылган деген суал шимдилик жоопсуз кала. Кырым Рескомнадзорунун рейси Эден Дудаков парламент бу карарны алды, энди сентябрда жыйылачак. Белким бу маселе яңадан көтөрүлөр дейт.
Айтмай кыйын, чөнки парламент кабул этти. Парламент яңадан сентябрь дейінде келечек. Эгер кайсы бір спецфондлардан пара тапылмаса, мен білесім, 2-3 ай бекличем су паралары. Сентябрьде парламент яңадан бақылса, уақыт мен білеем, чезілмей мүмкін.
Кыскартылган сермиялар эсасен капиталь куруучулук саасына ишлетилечек эди. Ал азырда Минфин тарафындан Рескомнадзорунун УКС, яны капиталь куруучулук идаресинин бүтүн эсаплары токтотулду, деди Эдем Дудаков.
Бүтүн паралар токтотулду, асылда УКСун счёттары токтотулду.
Бу күнгеже бу саага, яны куруучулук саасына 6 миллион гривенге кадар сермия айрылганы маалым. Бойлу вазият мажлис ичинде Кырымдын Рескомнадзорунун ичинде бекленилбеген ал олду демеге мүмкүн. Рескомнадзорунун башы Эдем Дудаков билдиргенине көрө, 2010 сенесинин экинчи ярым жылдыгына куруучулук, газ, суу, электрик агларын кечирмек үчүн сермиялар айрылмаса, бу иштер токтойчак. О, мажлисинин президентинен олачак көрүшүндө бу маселе көтөрүлөт деген үмүттө. Эдем Дудаков.
Мажлис рейсимиз көрүшөчөк, анда президенттин янына бул маселелерди коймайбыз.
Сүргүнгө огырганларды yerleştirүү боюнча Кырым бюджетинден айрылачак 34 миллион гривенге сермия да бу сене айрылмайчак экен. Бу акта Кырым Югары Радасынын милдеттер ара мунасебеттер ве сүргүнгө ораган граждандардын иштери боюнча дайыми комиссиянын рейси мажлис рейсинин муавини Рамзи Ильясов билдирди. Тек бу айның соңына кадар 4,5 миллион гривенге келмесе бекленле, деди Эдем Дудаков.
Кырым Жумхуриятен 4,5 миллион кадар пара без шиндики планга кирмеди, лекин без азырладык, у бизим мурачатны чуктак жаптырдык. Ве мен билесем, мана бу айын соңына 4,5 миллион келечек экен, бу бек аз пара.
Бу айрылачак 4 миллион паранын бир кысмы Сакидеги эвни ве Судак районунда эвлерини битирмек үчүн кулланылачак, да бир кысмы Кырым татар театрыны янгынга каршы донатмалар менен теминлемек меселеси бакылажак. Меселенин тыракты да бир ярышында ки халкара фондлар менен Роскомнадзордун олган аңлашуулары да токтой биле экен. Чүнки бу фондлар проект лейхалары азыр олган объектлерни курмага акылары бар. Амма девлет бюджетинден пара айрылмаганы себебинден бу лейхалар да токтоп тура. Меселе Түркиянын Кырымдагы ТИКА агентлиги тарафынан курулмага азыр болган ички районда милли мектеп, Ахмеджитте милли бала бакчасы куруучулугу токтоп тура экен. Эдем Дудаков.
Биз ТИКА менен шунда өзүңүз билесиз ТИКА тарафынан курулачак мына бу Ахмеджит касабасында балалар бакчасы эле Советский районда мектеп. Онун үчүн у тараптан биздин өзүнүн халкара бир контрактларыбыз бар. Биз проекттерни жасамай керекмиз. Ошон үчүн биз мурадатнын келген бул проект парасыларын бизге берсин деди. Биз проект жасап, тика убакыт бу биноларды тамир иштеп, балалар бакчасын курачак.
Иште Кырым татарларын жерлештирүү боюнча программасына бойло да жетишмеген сермиялар асылда кыскартылганыны ве куруучулукка сермия айрылмажагын көрөмүз. Айны вазият топурак айыруу меселесинде кач жылдан берли үкүм сүрмөктө. Киевде 21 июндан берли девам эткен топурак талап эткен Кырым татар пикетине 12 июлде Ахмеджитте муддетсиз нааразылык акциясы кошулду. Ахмеджиттеги акция иштиракчылары Кырым Назирлер Шурасы рейси Василий Жарты топурак меселесин чезмеге ваде этип өз сөзүнөн кайтканы себебинен бу акцияны башлаганлар. Олар 7 лет не можем получить землю по закону, хватит болтать, пора землю выделять, а сделать реестр земель, захваченных олигархами слабо, конституция для вас не закон, как бы шиарларда азырлап келгендер. Июль 13-нде эсе пикетчилерге акцияны кечирмеге ясак этилгени акында махкеме карарын илан эткенлер. Июль 14-нде эсе матбуат курушууну кечирген Кырым Назирлер Шурасы Рейс Мавин Псарев топураклар тертипсиз даркатылмамасы үчүн Василий Жарты тарафынан топураклар айрылмасына мораторий илан эткенин хабер этти. Шаарларда баш генпланлар жасалмаганы, сыңырлар белгиленмегени акында хабер этилди матбуат курушуунда. Ал бул кишу генпланлар не үчүндөр Кырым татарлар топурак талап этип башлаган соң акиметлеринин акылларына түшө. Бойле сылтаулар энди бир кач жылдан берли яңгырап келмекте. Айны заманда шу матбуат көрүшүүндө топураклар аукционда сатылажак, сатылмак үчүн 1336 гектар топурак 45 участка азырланганы хабер этилди. Кырым татарлар ижгал эткен топуракларын бакып чыккан комиссиялар эсе Акмежет, Ялта, Бахчысарай ве дегер регионларда иштерин девам этмекте. Комиссияга кирилген Кырым Жумхуриеты топурак ресурслары комитети Рейс Мавин Энвер Жемалединов Ахмеджитте ижгал этилген топуракларынын мигдары зияде болгонун билдирди. Мында 365 гектар топурак бакып чыгылган экен. Энвер Жемалединов.
Неделю работы с 5 по 7 мы уже выезжали на территорию города Симферополя. На сегодняшний день обнаружили, что этих участков больше, чем 70. И мы готовы доложить результаты по Симферополю. Обследовано было 365 гектаров. Уже зафиксировано 15 актов обследования. Три участка ранее не были известны как самовольно застроенные. Они тоже сегодня приняты на учет. Это в районе Новониколаевки, улица Аткая, улица Умют. И Сосново. В очередной раз они будут все предоставлены на рассмотрение в кабинет министров. И мы надеемся, что будем услышаны и все эти вопросы будут своевременно разрешены.
Иште Олсун программаны финансирлеп, Олсун топрак айыруу меселеси яда Кырым татар кадрларын Кырым үкмөтүндө вазифелерден бошатуу булар эпси бир зынжырынын алкалары болсо керек. Кырым татар меселелерине бойло менфий мунасабет президенти Виктор Янукович сайланган соң ве Украина Жогору Радасында регионуларга кол туткан чокулук мейданга кетирилген соң жүз бергенин көзөтмөк мүмкүн. Бунун себептери да саясий себептер болгонун фарз этмеге мүмкүн. Кырымда рус тилли электоратын колдо тутмак үчүн жылдар бою Кырым татар факторун колдонуп келген саясий күчлөр эксилмей 31 октябрда жерли шураларга шайлоолор өткөрүлөчөгү белли. Эми бул шайлоолор пропорционал мажоритар усулда кечечеги акында Украина Жогору Радасы канун кабыл этти. Регионлар фиркасынын эсас максаты исе бул шайлоолорда эр бир шурада чоклукну тешкил этмектир. Кырымда буну бежермек үчүн электоратын топламак зарур. Кырым татар факторунен эсе рус тилли шайлоочуларынын көзүн коркутмак эң сыналган васытадыр. программаны финансирлеуне токтотуу топурак айырмамак саясаты исе кырым татарларынын нааразылык акцияларына кетире беле. Бөлө вазият исе рус тилли ректоратыны колдо тутмак үчүн эң элберишлүү имкандыр. Дигер тараптан Ахмеджит, Ялта ве башка региондорда эсасын шаарларда топурак айрылса, бул шаарларда кырым татар сеслери бир кач кере артажак, эм сайлауларга алардын таасири деп башкача болочак. Үчүнчүдөн шаарларда жерлешкен кырым татарлар өз жашайышларын социалдык жеттен де жакшылаштыра билелер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.